Du lytter til Radio 4.
Du lytter til Portrætalbum. Din vært er Anders Bøtter.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage til Portrætalbum her på Radio 4, hvor ugens gæst er tv, radio og podcastvært Anders Breinholt. Og Anders, han har valgt Depeche Mode's 1987-album Music for the Masses som det album, der skal være med til at tegne et portræt af ham. Og Anders, jeg kan lige så godt sige det som det er, vi springer direkte ud i det her i del 2 af ugens portrætalbum, fordi vi skal have en sang, der handler om at sidde bag rattet.
Ja.
Og så kan man jo med rattet sådan begynde lidt at undersøge her i programmet, om man selv er god til at tage styringen i sit eget liv og sin karriere, eller man måske har det bedst med at sidde på passagersædet. Det her, det er i hvert fald begyndelsen af Behind the Wheel. Det her, det er for mig et af de bedste numre, Depeche Mode overhovedet har lavet.
Ja.
Det er her på albumet, sammen med Never Let Me Down Again, at jeg er fuldstændig solgt. Ikke? Jeg kunne godt tænke mig, i den her del af portrætalbum, når vi nu ligesom har basen på plads i del 1, hvor vi hørte, hvordan du voksede op, hørte, hvordan du ligesom arbejdede vej frem til at starte på Danmarks Radio. Sådan at stikke fingeren lidt ned i 2024. Vi skal også nok vende tilbage til det fede år 1987, fordi der kan jo godt være, der udkommer nogle film og nogle album, som du stadig holder af. Men
24 er altså også et fedt år. Og det synes jeg, det er. Altså, helt seriøst, det er...
Jamen, så vil du elske de næste spørgsmål.
Nå, for fanden.
Mediebranchen er jo i de her år, og det har det nok været rigtig mange år.
For helvede, ja, så er det
evigt foranderlig, ikke? Og jeg kan godt synes nogle gange, at det kan være svært sådan at beholde sit fodfæste, og så træffe de rigtige valg. Det kan godt være i tvivl om, hvilken vej skal jeg gå, ikke?
Ja.
Har du igennem den tid, du har lavet det her professionelt, altså fra karrieren virkelig begynder at tage fart der i midten af nullerne, har du haft let ved at navigere og så styre din karriere og dit liv derhen, hvor du gerne ville?
Det er jo nemt nok at sige ja for søren, fordi det er jo gået meget godt indtil videre. Men det, der har drevet mig, har været noget lyst og nysgerrighed mere, end det har været penge, eller det har været, hvad vil være smartest at gøre nu. Det eneste tidspunkt, hvor jeg har tænkt, hvad vil være smartest at gøre nu, det var, da jeg stoppede Natholdet. Og den periode derfra, og så frem til nu.
Hvorfor var det smart at gøre?
Det var smart at stoppe Natholdet, fordi at, jeg havde lavet det. Og jeg havde lavet det i 11 år, og var vildt glad over at lave det, og stolt over det, og alle de, hvad kan man sige, skalpe, jeg har taget. Ikke fordi det var det, der drev det. Det var lysten, der drev det til enden. Men jeg skulle også stoppe med det der, for så var det ikke nødvendigvis. Det havde været lysten, der havde drevet det til sidst. Men vi sendte i 11 år, vi har lavet over 1000 programmer, vi bestemt alt selv, altså med verdens bedste redaktør, jeg skrød med på siden i, altså du ved, TV2's ledelse, alt ved det bare virkelig super privilegeret i en omskiftet verden, for det har den jo også været i alle de år, vi lavede det. Men der tog jeg ligesom en beslutning, ligesom at sige, godt, jeg lever jo af at være mig, og på sidelinjen imens, eller ikke på sidelinjen, faktisk den største del af det, var det jo mit eget produktionsselskab sammen med to andre partnere, der producerede Natholdet. Og have det firma samtidig med at skulle udkomme, samtidig med at firmaet skulle driftes i starten, det holdt jeg mig hurtigt ude af, for det var jeg ikke god nok til, men det er stadigvæk ens eget firma. Og der skulle man også tænke rigtig meget på det. Og så kom penge-issuet jo også. Når man så, man gjorde det godt, både på Natholdet, men også med andre produktioner, begyndte vi at tjene ret mange penge i det her firma. Og så flere penge gør, at man har lyst til flere penge. Og når man lige pludselig omsætter for, 40, 45, 50 millioner kroner, så er det mange penge. Det betyder også, at man har mange ansatte. Jeg kan huske et af de sådan, første møder, da vi havde været i gang nogle år, eller ikke første møde, et møde, da vi havde været i gang de første år, så siger... jeg tror, det er Ole der er vores direktør, så siger han et eller andet med, eller det er Martens, det er også underordnet, en eller anden siger, ja, altså, vi havde 120 mennesker på lønningslisten sidste år, sådan et what? Og så lige så slog der, altså jeg er medchef sammen med de andre her for et firma, hvor vi har 120 menneskers liv i, eller i hvert fald vi betaler deres løn. og man, jeg begyndte at kigge sådan lidt anderledes på redaktionen også, og sige, at der er 25 mennesker, der er afhængige af mig hver dag, når jeg går på arbejde. Og det blev på et tidspunkt også sådan lidt, okay, hvis jeg stopper natholdet nu, jamen, hvad fanden skal ham der, hvad skal hun så, og hvad sådan noget. Og så begyndte jeg at tænke alt for meget på det. Og alle de her ting lagt sammen, gjorde så... Jeg fik så jo også lige stress med på vejen, og blev nødt til at lægge mig, fordi jeg havde sagt ja til for mange ting, og alt det her i en stor klækage, gjorde jeg sammen, ved du hvad? Nu er det sgu nok meget godt at nedskalere. Bare skære ned. Altså, natholdet giver sig selv. Det var en arbejdsmæssig beslutning, sige sindssygt, hvad jeg sammen med mine kollegaer har drevet det her til, inden for den branche, jeg nu befinder mig i. Og stolt, beæret, skylder en masse mennesker, en masse tak for, at de gad at være med på den rejse. Men jeg skylder ikke firmaet noget. Jeg skylder ikke franskmændene, der ejer firmaet mere, end de skylder mig osv. Det har været en smuk, smuk tur, vi har været på sammen. Men hvis jeg stadig skal leve af at være mig selv, så skal jeg være mig selv. Og kun tænke på mig selv. Det lyder super egotrippet, men sådan er det nu engang. Fordi der er mange ting at tænke over, når man er en del af et firma, som har mange ansatte, eller få ansatte, eller kreative processer og et eller andet. Så valgte jeg bare ligesom at sige, jamen, prøv at jeg skal gå min egen vej nu. Og det har gjort, at jeg laver det, jeg laver nu. Det er fuldt, så vil nogen sige, når de siger, hvor fanden lavede du, så har I blevet med at lave natholdet. Nå ja, det kan godt være, men det er jo samme genre og alt det her. Men det er jo det, jeg er god til. Men, ja, whatever. Nu snakker man lige op i et hjørne, men jeg håber, at det giver nogenlunde mening, det jeg sagde her.
Ja, fordi det giver i hvert fald mening i forhold til det nummer, vi også hører nu, at du i den grad har taget meget styring i dit eget liv.
Ja.
Men Anders, jeg er også nysgerrig på, når man så kigger tilbage til der, hvor nogle lyttere i hvert fald vil kunne huske dig fra. De sorte spejdere, som du havde sammen med Anders Lund Madsen, I jo heldigvis stadig sammen, ja, og har et godt samarbejdsforhold osv. Når du kigger på den forholdsvis unge knægt, der sendte radio på P3 dengang, er der noget, du savner i ham eller fra dengang?
Nej, det tror jeg ikke, der er. Altså, jeg synes jo, jeg er rimelig meget ligesom ham. Nogle vil sige lige så irriterende. Går jeg blevet lidt mildere med tiden, ikke? Det gør man jo. Det er jo en alders ting, ikke? Jeg tror, jeg siger lidt de samme dumme ting.
Får du tit at vide, du er irriterende?
Nej, men altså, du ved, kan være sådan en fylde for meget i et rum eller sådan et eller andet. Det er jo også noget, det kunne heller ikke være mere. Altså, det er jo mig, ikke? Du ved, sådan et, han snakker meget, det er natholdet, hva'? Ja, har du set, der står natholdet med Anders Breinholt? Det er mit program. Altså, du ved.
Ja, nå, det nye, det hedder Breinholt.
Ja, det kan ikke blive mere selvoptaget.
Nej.
Eller også er det simpelthen bare, fordi vi ikke var kloge nok til at finde på en titel, der var lidt federe end det.
Ja.
Men jeg savner ikke rigtig noget ved den tid. Eller ved ham for den gang. For det ville også være sådan lidt, hvis man sad og... Nej, det gør jeg ikke. Nej. Altså, det var en vild tid, og det var en fed tid. Og igen, altså, jeg har været sygt heldig. Jeg er også vildt heldig lige nu. Og det har selvfølgelig også noget at gøre med, at jeg er god til mit arbejde, og jeg går op i det og alt det. Jeg sagde i sidste time med, at have ondt i maven over, at jeg skal have en finger med i hvert, og tænke på alle stumperne, hvordan hænger de sammen? Det passer ikke sammen. Det er minus minus eller plus plus mod en anden. Det skal være dødt alt det her. Dengang satte vi os jo bare ind i et studie, Anders og jeg, og så fik vi lov til at gøre lige, hvad vi ville. I dag går jeg ind i mit eget studie ude i Københavns Havn og får lov til at gøre lige det, jeg vil. Ikke? Altså, det er jo... Hvor kæft, hvor jeg er privilegeret. Altså, det er jo fuldstændig sindssygt, når jeg lige sidder her og tænker over det. Og det var det, vi gjorde dengang. Vi gjorde det også inden med Katapult og med Poulsen Breinholt og søn. Men med Anders der, det var jo bare sindssygt. Og så var timing åbenbart også bare... Det var der, vi skulle slå igennem. Det var, der, det var bestemt åbenbart af nogen. dengang spillede man jo et nummer. Hvis det varede 12 minutter, jamen så, i hvert fald i spejderne, så spillede vi det i 12 minutter. Det siger jo også nummer, der startede med, at du hørte blip. Blip, blip, blip. Og så er der måske lige en islænding, der hoster i baggrunden. Blip, blip, blip. Og så kom der nogle stryger, og så var det sådan i 12 minutter.
Men ved du, hvad det sjove er? Og det kan du så være glad eller ked af. Men jeg hørte De Sorte Spejdere på grund af musikken. Fordi på det tidspunkt, hvor I er begyndt at blive store, der er jeg sådan, jeg ved ikke, om jeg bare er en gammel sjæl, men jeg er i midt-slut 20'erne der. Og jeg er ærligt talt ved at bevæge mig ret langt væk fra P3 og alt det P3 er. Jeg synes, det var lidt for smart i en fart til min smag. Mm. Og det er hele kanalen som sådan. Det er ikke jeres program. Men det var på grund af musikken, at jeg kom dertil. Og det blev så central en del for mig, at jeg også tænkte sådan, hey, hvis de kan få lov til det der, ja, så kan det være, at jeg kan få lov til, ja, det samme en gang på en eller anden måde. Ikke?
Ja, vi havde jo alle inden. Altså, det er klart, når du så bliver et succesfuldt program, så vil man godt, altså det er jo samme med dig her og generelt i den branche, så når der er mange, der hører det, eller det har stor opmærksomhed, så ringer folk også og siger, kunne I ikke tænke jer at få den og den og den ind? Nå, altså, Anders har haft sådan en Metallica release party på en eller anden rockklub inde i København.
Det var vanvittigt.
Sindssyg arrangement, altså fuldstændig sindssygt. Lige pludselig sidder, hvad han, Bobby Gillespie fra Primal Scream ind i programmet, og man tænker sådan lidt, gider han egentlig være med? Du ved, jeg synes bare, det var for sindssygt, jeg skulle have et billede med ham bagefter, ikke? Vi kørte et par, eller i hvert fald et enkelt folketingsvalg, hvor vi havde alle partilederne inden, hvilket også var ret vildt dengang, og at de gad at stille op i vores gøjlerprogram. Anders og jeg, vi var værter to gange for Kronprinsparets kulturpriser ude i operaen. Igen, der var ikke nogen, der sagde, hvad vi måtte sige, eller hvad vi ikke måtte sige, ikke? Det var, ja, det er en vild tid, hold kæft. Og det med musikken der, det var sindssygt at få lov til det. Men så typer som dig, Anders, der så var dem i starten, der sikkert nemlig synes, vi var nogle kæmpe idioter. Det skal lige sige, vi startede jo søndag aften med at sidde og spille musik, og Michael Simpson havde vi med, han havde lavet jinglerne til os, eller det var noget, han ikke havde kunne udgive, fordi det var så uduligt. Så fik vi det som jingler, hvilket er true fact, men det er så sjovt. Det kan man gå tilbage og høre.
God aften og velkommen til programmet, der hedder De Sorte Spejdere.
Carsten Holm, han sendte lige inden, god gammel smuk kollega, også fra Danmarks Radio. Så der handlede det jo allerede om musik, fordi han havde siddet og spillet Sort Søndags, det har sikkert været forløberen til det, ja, et eller andet lortemetal, du ved, et eller andet, eller i hvert fald obskurt, ikke? Så det var også blanding af, hvor man mødtes, ja, om forskellige interesser og forskelligt ophav, og hvor man kom fra. Og så sad vi to gavhoveder, og så sad Carsten Holm der, altså, hvis det havde været dig i dag, jamen så havde det været, altså, og så opstår der en eller anden fælles symbiose, ja, for musikken.
Det program, altså, det er jo kommet så bredt ud, at jeg er overrasket selv over, hvor mange der har hørt det, ikke? Jeg har en dejlig, dejlig svigerfar, som nok på det tidspunkt var alt for gammel til at høre P3, ja, men han hørte det alligevel.
Ja.
Og han har lige siden De Sorte Spejdere bare været sådan, det der, Anders Breinholt og Anders Lund Madsen, jeg kan ikke have det. Jeg kan, og jeg prøver sådan, svigerfaren, det er 25 år siden, ja, nu, det, ja, det handlede om, hvordan, ja, sådan. Men du ved, det sjov, siger jo noget om,
ja,
at man når virkelig bredt ud, ja, med sine ting. Ikke?
Det var jo mit tæskehold, om man så må sige.
Ja, det var altså, det
der
det var
er
det.
De her store programmer. Der var Monkey Business, der er Monte Carlo, og så tæskeholdet, og så os, og så vil i virkeligheden Alex Nyborg Madsen og Jørgen Hjorting, hvis vi går helt tilbage, ja, uden yderligere sammenligning. Men det var ligesom vores kæmpe gennembrud. Det, der var så fedt ved at lave det også, det var, og det skal man huske, hvis man nogle gange bliver for malig eller et eller andet, eller folk synes, man er alt for, man får for meget medvind, så må man godt lige nogle gange stoppe op, og så bare lige ryste træet lidt. Og det gjorde vi super simpelt ved, fordi så havde vi ligesom fået, nu ser jeg dig med, ikke? Og hey, hvor spiller de god musik. Så tog vi, altså, indie-rockens fader nummer 1, tog Jeff Buckley og Halleluja-nummeret, ikke? Som var 19, nej, det var 7-8 minutter, og så spillede vi prototypet ind over det, ikke? Og det var altså ikke noget, vi havde siddet tænkt over, vi skulle gøre, men, og folk var rasende.
Jeg kan grine af det nu.
Ødelægger nummeret.
Jeg havde været
hvordan kan det være bekendt?
Dengang havde jeg hørt det.
Og så sad vi af fnæs i bare rundt, og det var jo egentlig overhovedet ikke sjovt. Det var super plat, og derved super skægt.
Ja, lige præcis. Og det sjove er, at jeg kan grine af det nu. Men du ved, dengang jeg havde skrevet en klage.
Og det gjorde folk. Det var genialt. Ja.
det er en dejlig snak at have det her med at jamen, ligesom være herre i eget hus, som min revisor, han altid kalder det. Han er også medlem af hiphopgruppen Daniel. Humleriderne.
Bum, 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 bajer. Sig mig, hvem sagde det? Almindelig bort, påske, kul eller sne. Slap af, drenge, og lad mig lige fortælle. En øl skal nyde, så ikke bælle. Vi har forstået, men lad os nu smage. Her, stop, hold dig ikke flere tilbage. Jeg hopper på den hver gang. I er sgu skumle.
Drenge!
Det er tid til en humle.
Vi har samme revisor.
Daniel
Bruun, han reddede mit liv, og det kan jeg lige så godt sige. Men skal ikke ringe og få ham som revisor, fordi jeg synes, han har rigeligt med klienter. Men jeg kan sige meget apropos portrætalbumsmæssigt. Jeg var ret meget... Jeg har altid været rodehoved med økonomi. Super rodehoved.
Ja. Ligger det så også rødhåret, eller hvad
fanden? Jeg ved ikke, hvad fanden det er, eller bare man er for... Ja. Så møder jeg Daniel. Og jeg kender Daniel fra gamle dage, da jeg arbejdede på Sony, så havde fornøjelsen af at være på radiotur med Humleriderne, som han var en del af, på en af deres sidste plader. Lad os bare være ærlige og sige det, som det var. Så jeg kendte ham jo lidt dengang. Og jeg skyldte rigtig mange penge væk i skat. Jeg var til Torskegilde ude i Sydhavnen, hvor man går ind igennem en dør, hvor der er en metaldetektor. Og så sidder du ved et bord, Anders. Jeg ønsker ikke det her for nogen. Altså, og det var ikke, fordi jeg var stor kriminel eller noget som helst. Det var bare et rodehoved. Så når pengene kom ind, blev de brugt i stedet for, at der er også noget, der er moms og skat, eller nå, ja, fuck det, eller du ved, nå, dejligt, mand. Jeg har lige tjent 20.000 på et eller andet job, et eller andet sted, side business, yes, er stadig ude at bruge dem, ikke? Og når du så begynder at betale, det er rent luksusfælde, jeg kunne lige så godt have været i luksusfælden på et eller andet tidspunkt, det har også været måske om spejdertiden, lidt før, lige mellem, lidt efter, ikke efter, fordi det var Godmorgen Danmark, så der havde Marcus styr på det, men det var en stor rodebutik. Kommer ind af en dør hos Skat, inddrivelsesafdelingen i Sydhavnen, som sagt, du skal igennem en metaldetektor, yd fucking myne. Gå hen og sætter dig ned. Forestil dig, at du skal sidde under coronatiden og snakke med en, der er ruder. Jeg husker det ikke, som om der er en mikrofon dog, vel? Men det er ikke ligesom, da du skulle købe billetter i gamle dage over på Hovedbanegården. Og sådan en lille rund en, der drejer. Men der er simpelthen en rude, som jeg går ud fra. Sikkert både skudsikker, men også i hvert fald overfaldssikker. Og så sidder der så en mand på den anden side. Jeg kan lige tydeligt huske hans navn og hvordan han så ud. Og var ret flink. Og så bare sådan et, nå, prøv at høre her. Og så skulle jeg så redegøre for en masse ting. Og det kunne jeg jo ikke, fordi jeg var totalt rodehovedet. Og jeg husker det også som om, at jeg havde tårer i øjnene og var tæt på at bryde helt sammen, hvis jeg ikke gjorde det. Det gjorde jeg i hvert fald bagefter. Og det var bare den ene værste oplevelse, jeg nogensinde har haft i mit liv. Jeg tror aldrig, jeg har fortalt nogen om det. Men sidder der og bare har det af lort. Og så er det bare, hvad skal jeg gøre? Men kan jeg komme ud af det her? Super flov. Altså den skamfuldhed, der er i ens hoved. Og jeg vil sige, sidder man derude og lytter med nu, og er i en sådan situation, så er det simpelthen at ringe og få hjælp et eller andet sted. Og jeg tror, man kan få hjælp mange steder. Man skal starte med at ringe til Skat, eller starte med at ringe til kviklån.dk, eller der var jeg heldigvis ikke ude. Det fandtes ikke dengang. Det burde forbydes jo. At man ringer til dem, man måtte skylde penge, og sige, prøv at høre her, vi skal finde en løsning. Det starter jo et sted. Altså her var jeg så langt ude, at jeg ved ikke, hvad der var sket. De var vel kommet og ribbet hjemmet, hvis det var. Jeg boede også i en lejlighed, hvor jeg blev nødt til at flytte over natten, fordi jeg er simpelthen skyldig i husleje og sådan noget. Ikke? Fordi jeg var et rodehoved. Lang historie. Møder Daniel igen, tager kontakt til Daniel og siger, at du skal hjælpe mig, Daniel. Og så gennemgår Daniel alt, hvad jeg måtte have af algivelser og skat og bla bla, der går tilbage. Og så siger han, det heldet er, at du har et job, og der kommer penge ind. Så prøv at høre her, vi gør sådan her. Og så hørte jeg ikke fra ham i nogle måneder, og så kom han tilbage, og så sagde han, her er køreplanen. Og jeg har ikke skyldt en krone siden da. Jeg var i et hjem, altså hus og alt sådan noget, du ved. Men der har ikke været nogen efter mig, hvad jeg ved af, og det er meget befriende. Nu er jeg også heldig, at jeg tjener gode penge og alt det her, men der kan også gøre det. Vi har en anden økonomisk hjælp, vi også benytter os af, bare for, at så skal jeg ikke tænke på det, jeg ikke er god til, og være sikker på, at vi bruger så alle de penge, der kommer ind. Det er sådan noget helt andet. Vi rejser som tossede og har det fedt og alt sådan noget der. Men så der så er ikke noget på kontoen. Vi er bestemt ikke velhavende, hvad det angår.
Det her, det er jo en smuk afrundet fortælling om både at være herre i eget hus, sidde bag rattet, men også til tider nogle gange kunne blive nødt til at tage passagersædet, lidt ligesom det er tilfældet i Depeche Mode's Behind the Wheel. Anders, lige om lidt, så skal jeg bladre op på en ny side på portrætalbummet, hvor jeg lige springer tilbage til 1987, fordi jeg godt kunne tænke mig at høre lidt om noget af den musik og film, der udkom de år, hvordan det ligesom har været med til at forme dig. Men inden jeg kommer så langt, så er der også et spørgsmål, der banker sig lidt på, fordi tit, når jeg snakker med folk, der enten beskæftiger sig med noget kreativt, eller er i mediebranchen i det store hele, om det er tv, radio, podcast, hvad det er, så føler jeg tit, at folk, de kan gå og have det, som jeg kalder, drømme om bare at arbejde i Netto. Få sig et eller andet lagerjob, hvor man lige stiller nogle kikærter på plads. Det kunne være rart. Det er enkelt, det er simpelt. Der kommer en lønseddel slutningen af måneden.
Ja.
Jeg vil helt vildt gerne, hvis der var frit valg på alle hylder, være dyrepasser. Det kunne jeg vildt godt tænke mig.
Fedt.
Ja. Hvis du nu skulle smide alt ud med badevandet, som du har knoklet så hårdt for i alle de her år, i morgen, og du godt kunne tænke dig at lave noget helt andet, hvor du ikke er på.
Så du lige snakke fint noget helt andet. Kom lige ind, så kan du gerne svinde på det.
Men Anders, hvad skulle det være?
Limousinechauffør.
Ja.
Og jeg siger det, fordi jeg har ikke bare flirtet med tanken, jeg har nærmest gjort alvor af det, fordi for ganske nyligt, jeg har haft et erhvervskørekort. Det skal man have for at være limousinechauffør. Svarende til et taxakort, ikke? Og det er fornyet og fornyet og fornyet over årene, og så er der kommet nye regler inden for området for et par år siden, der betyder, at jeg ikke bare kunne blive ved med at forny det længere. Så jeg skal nu op til at tage kørekortet fra ny af. Og derfor blev jeg tvunget til at tage stilling til det. Og psykologisk set har det været ligesom min bagvej ud af det her, hvis det hele skulle gå galt, ikke? Men det er en oprigtig interesse i at møde op, eller også ministerchauffør, men noget, hvor man sætter sig ind bag rattet i en fed bil, Mercedes S-klasse, BMW i7, eller hvad de kører i nu til dagen, Audi A8, og så skal man køre nogen fra A til B. Det kan jeg godt lide. Man skal måske endda også være lidt service-minded, ud at åbne døren. Goddag, goddag, velkommen til. Nu ved jeg også godt, at dem, der kører limousiner her, og vi snakker ikke de her 9. klasses long stretch, men vi snakker med dem, der kører med, altså det der black car service, ikke? Som kører med forretningsfolk, eller turister, eller det er en kæmpe industri, hvor krydstogsturister, der kommer ind, og så skal de se Georg Jensen og den lille havfru og Kronborg og alt muligt, så bliver de sat af ved skibet igen, ikke? Det er der jo nogen, der gør. Jeg kender en masse, der kører og gør det her til daglig. Jeg kender Morten, som har Copenhagen Limousine Service. Tillykke til Morten med det, som er en sød mand. Han har tilbudt mig arbejde flere gange. Og jeg har været så tæt på at gøre det, også dengang jeg havde kørerollen, så jeg så ikke kunne finde tiden til det. Og så er der måske også lige noget med, at jeg vil ikke kunne sætte mig ind og køre danskere, for eksempel. Så vil de jo tro, hvad er vi med i et eller andet? Hvad fanden er det? Hvor kameraet henne, ikke? Så man skulle køre med udlændingen eller et eller andet.
Men nu siger du selv, lige for lidt siden, du fylder meget et rum. Ja. Du taler meget. Du snakker meget.
Ja.
Hvad nu, hvis du som limousinechauffør får en eller anden amerikansk hotshot star, der bare siger, jeg vil bare have din bilservice, og så skal du altså holde din kæft i de 3 timer,
det var. Det er lige præcis det, det går ud på.
Aha.
Fordi det var det, du sagde, det simple i, og du skal helt stærkt generaliserende, at det er simpelt at stå og sætte kikært op på en hylde.
Det tror jeg heller ikke nødvendigvis.
Men, nej, nu er det mig, der generaliserer, ikke? At det er jo det, der er det fede. Det fede ved at have et job, når du så parkerer den bil, skal du ikke tænke på noget andet, end når du skal på arbejde igen næste dag. Det er det, der er fordelen og ulempen, og der er klart flere fordele ved at være selvstændig eller være sig selv. Jeg husker Carsten, jeg var ven med. Hans far havde en reklametrykvirksomhed ude i Jyllinge, og de havde et skønt hus ned til Roskilde Fjord i Jyllinge, og de havde masser af penge, og Kirsten, moren, havde en Toyota Celica, og det hele var bare fedt og sådan noget. Det var bare, de var så søde, de mennesker, og super imødekommende, og bare skønt sted at være. Han var altid på arbejde, og når han ikke var på kontoret, så sad de og ordnede regnskab derhjemme med bordet eller et eller andet. Det var sådan et klassisk eksempel. På en, der var selvstændig, som havde bekymringer og glæder, hvad man nu har, når man er selvstændig, men hele tiden tænker på det dag og nat. Ikke? Og det gjorde jeg, det gør jeg jo også nu, via mit arbejde. Nu har jeg lige haft 2 år, hvor jeg ikke, fordi jeg tid natholdet alt det her, men ellers gør man jo det. Og det er glæden ved at tænke over ideen om, hvor frit det vil være, at når den bil er parkeret i en garage ude i Sydhavnen, så kører jeg hjem, og så kører jeg ud næste morgen klokken 5, hvis det er der, jeg er blevet hedkaldt, og så kører jeg i lufthavnen og henter nogen, der kommer hjem fra Dubai, eller hvad fanden ved jeg, ikke? Altså, det er meget romantiserende, fordi jo. Dem, jeg så kender, der er chauffører, de siger, ja, det er godt, men du skal også prøve at sidde i en bil fucking 15 timer i træk med dumme amerikanere, altså alt sådan noget. Men så det er det meget lange svar på, hvad jeg skulle lave. Og men det kommer til at ske en dag.
Den der med at holde bilen inde i garagen, jeg kan så meget identificere mig med det, fordi alle de mange forskellige jobs, jeg har haft igennem mit liv, og det er en hel del efterhånden, det er på plus 20 siden. Noget af det mest tilfredsstillende, jeg nogensinde har prøvet, det er at lukke ned for en pladebutik, sætte den plade på, jeg selv vil høre, mens jeg lige går orden i butikken. Ja. Døren er låst.
Ja.
Når jeg har hørt den plade der, når jeg har ryddet op, så der er pænt til næste morgen, så gå hen og ligesom trykke den der kombination på døralarmen, og høre den sige,
ja.
Og så gå ud og bare vide, det her, det var heldigvis også før sociale medier, før jeg tror, jeg havde min første e-mail, en eller anden hotmail, ikke? Jeg var fri, fuldstændig, indtil næste formiddag kl. 10, hvor den der butik skulle stå åben og shine.
Og nu sidder der nogen og lytter med, og så siger jeg, så skulle I kraftedeme prøve at være langturschauffør, og fruen, hun arbejder i delikatessen i Føtex i Brovst, ikke? Og man kan godt at sammenligne det, fordi det har egentlig ikke rigtig så meget med, hvad man tjener at gøre. Det er mere, hvad man synes, hvor man er.
Lige præcis.
I sit liv. Der er lidt Sara-monopolet jam over det nu her, men det er sådan noget, hvis man skulle give et godt råd, så handler det egentlig jo ikke så meget om økonomi og sådan. Det handler selvfølgelig om, hvor man er i sit sted, eller i sit liv. Men altså, Line og jeg, vi har en plan om, at inden for ganske få år, altså hvis jeg er 5 år eller et eller andet, så har vi forhåbentlig fået solgt vores hus, gjort tingene så simple som overhovedet muligt, der gør, at man ikke skal arbejde røven ud af bukserne. Forstået på den måde, at vi skal brænde alle de penge af, vi måtte have imellem hænderne ved at tjene fra dag til dag, og så bruge dem på at rejse. Og den yngste, hun er 15, så der, altså, du ved, man kan godt snakke om, at når ja, men inden for næste 5-7 år, så er der ingen hjemmeboende børn. Og de har fået deres egen familie, de 2 ældste. Alt det her, altså de drømme, der kan sættes i gang i ens hoved, undskyld, ved at tænke sådan, det er ret befriende, og det koster jo ikke noget. Om det så nogensinde lykkes, det ved jeg ikke, men bare drømmen om, at ideen om, man gør det, det har altså gjort mig i svære tider glad, når jeg så falder jeg så med et smil på læben om. Om det så sker, det må tiden jo vise, men det er sådan en lille knep, jeg selv har brugt for at kom positivt videre, ikke?
Anders, vi skal bladre op på den næste side på portrætalbummet, hvor der er et lille portræt af film- og musikåret 1987. Inden jeg kommer dertil, så skal vi have et nummer fra Music for the Masses, som du har valgt. Og det er sådan et af de numre der igen, hvor jeg sådan tænker, fedt valg. Ikke måske sådan det helt oplagte, men noget, der også bare virkelig kan noget. Vi skal høre The Things You Said, hvor Martin Gore, han bruger sin smukke, smukke vokal. Ja. Så inden jeg lige tegner det her lille portræt, hvorfor lige den, Anders Breinholt?
Jeg har jo altid været Dave Gahan-fan, og jeg lærte Vince Clark at kende, ikke personligt, men som jo var The Founding Father af, sammen med Martin Gore og så videre, af Depeche Mode way back, det er slutningen 79 måske, eller et eller andet. Men jeg altid synes, Martin Gore var lidt irriteret på de første plader og sådan noget. Der var det Vince Clark, der var fed. Så Dave Gahan, han er jo stjernen, ikke? Men er det så på Black Celebration, eller er det nummeret eller albumet før, at Somebody er på?
Det
kan nok Construction Time Again. Det kan sgu ikke
godt være Construction Time Again,
men,
ja.
Men hvorom alting er, det er en af de største kærlighedssange, følelsesmæssige sange, jeg kender til. Og det er selvfølgelig på grund af hans stemme, men så er det også bare nummeret. Og det er bare et... Altså, det er et af de få numre, eller et af de numre, der kan trække tårer, når jeg hører det. Det er bare... Og så er det for den her tid. Og der har det her nummer lidt det samme. Det er ham. Det er et stille nummer. Man kan sige, det er Music for the Masses Somebody på en eller anden måde. Og det er derfor, jeg godt kan lide det her nummer.
Der er noget filmisk skønhed over det her nummer, The Things You Said. Og 1987, det er faktisk virkelig et fedt filmår. Især hvis man er teenager. For årets mest sete film, det er ungdomsfilm. Og skal vi skære den ud i måske lidt for firkantede kønsstereotyper, så er der nok mange piger, der i 1987 slæber drengene med ind for at se Patrick Swayze forsvare Baby i Dirty Dancing, og mange drenge, der slæber pigerne med ind for at se det komiske geni Eddie Murphy give den drengerøvsgas i Frækkere end politiet tillader 2.
Axel Foley is back.
Who is he?
I'd say he's a cop.
This is a Detroit badge. What the hell are you doing in Beverly Hills?
I'm going deep, 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 deep undercover.
Back where he doesn't belong.
Lighten up and take some risks.
This is definitely breaking the law.
Her hjemme i Danmark, der har tidens bedste filminstruktør Bille August forladt hans brillante ungdomsfilms univers. Og det har han gjort for at kaste sig over sin første storfilm. Og det giver på det. Ikke alene bliver Pelle Erobreren en af årets mest sete danske film i 1987. Den vinder året efter, som kun den anden danske film i filmhistorien, en Oscar for bedste ikke-engelsksprogede film.
And the Oscar goes to
Denmark for Pele the Conqueror.
Til TV-prisen The Emmys, der går talkshowet Late Night with David Letterman til en sejrsgang i de her år. Letterman bliver blandt andet kendt for sit skarpe vid, humor, og så er han ofte præsenteret tidens musiknavne. Og i 1987, der kunne det for eksempelvis være nogle af dem, der tegnede tidens lyd på hitlisterne. Whitney Houston var aktuel med hendes andet album og storhittet med nummeret I Wanna Dance With Somebody. Og hvis nu David Letterman, han skulle have haft en dansk musiker med i showet i 1987, så kunne det måske have været Lars H.U.G., der udgav sit andet soloalbum, Kysser Himlen Farvel. Det indeholdt både nummeret Mundika Reparerer Dig, som mange år senere blev citeret, da kong Frederik blev gift med dronning Mary, og gigahittet Elsker Dig For Evigt. Kigger vi kort på årets store samlende internationale albums, så udgives der i 1987 storværker, der både ændrer rockmusikken, popmusikken og musikvideoen. I et anfald af absolut storhed, så udgiver Michael Jackson en 18 minutter lang Martin Scorsese-instrueret musikvideo til nummeret Bad. Værket her var med til at skubbe musikvideoen fremad som både seriøst kunst- og kommerciel salgsplatform. Og så skaffer videoen helt sikkert også nogle nye seere til den forholdsvis nyåbnede musikvideokanal MTV, der den 1. august 1987 åbnede kanalen MTV Global og nu transmitteret til hele verden. På MTV, der kunne man også møde nogle af tidens største rockbands i 1987. Guns N' Roses udgav deres debutalbum Appetite for Destruction. Def Leppard udsendte hovedværket Hysteria. George Michael solo debuterede med albumet Faith. Og U2 cementerede deres storhed og udgav det album, der stadig er deres bedst sælgende udgivelse. Den majestatiske The Joshua Tree.
Sindssygt år.
Ja, ikke også?
Sindssygt år.
Det var jo sådan set også bare, det er en overflyvning, hvor jeg endda har taget sådan hovedoverskrifterne. Der er masser af andre ting.
Lad os lige tage dem i rækkefølge, ikke? Lars Hug, ja. Fuldstændig sindssygt, eller HUG. Ja. Altså klassisk dansk plade, altså et værk, der bør være i alles pladehylder eller på...
Er det Anders Breinholt 87 eller 2024, der snakker?
Det er begge dele. Whitney Houston... så jeg i Valbyhallen, mener jeg bestemt, det var sammen med mit storebror, en sid ned koncert. Der kan man måske lige google, og så vil nogen skrive ind, det passer ikke, det var ikke i 87, og det var ikke i Valbyhallen, men
det
var det. Og vi var i Thailand her, mellem jul og nytår, hele familien, og der så jeg Whitney-filmen på flyveren, og jeg græd som pisket. Og hvor er det dog en frygtelig historie, der skulle hænde hende med en far, kæmpe svin. Det der med og en kæreste senere hen, eller mand, Bobby Brown, også en bastet mand, ikke?
Ja.
Og hele det her, og man kender jo historien jo også, hvordan det så senere hente hendes datter. Og, men det var, man gjorde et menneske fortræd, ikke? Så var der Howling, eller undskyld, Bad med Michael Jackson.
Ja, der er jeg jo nysgerrig, når den 14-15-årige Anders Breinholt, han sidder med lidt formørket britisk popmusik.
Nej,
Michael Jackson.
Det er pænt, nej tak. Og jeg har aldrig været Michael Jackson-fan, det er frygteligt at sige. Okay. Altså, det handler bare aldrig på min radar. Prince, ja. Og det var ikke fordi, der var sådan et Blur Oasis-agtigt dengang med Prince, og jeg var meget mere til Prince.
Jamen, der kan jeg da så sige, at han udgiver Sign of the Times
det
i 87.
Det gør han nemlig lige præcis, så vi var en sindssyg plade også. Den så lå vi altså røg fede, at vi stod ude ved den skæve sten, som det hed, men ellers lå vi og hørte det plade ind med
hvor den skæve sten hen?
Jamen, den stod i Lars' baghaves, forældres baghave, ud mod nogle marker, der delte op mellem Stenløs og Ølstykke. Der stod den skæve sten.
Var stenen skæv, eller var det jer, der var
skæv? Det var mere os, der blev meget skæve, når vi var ude ved den sten der. Lille sidenote. Grunden til, at jeg lige fik sagt Howling at the Moon, der er en fyr, hvis man kan lide musik fra 80'erne et hele taget, uden at være brancherelateret, en fyr, der hedder Walter Yetnikow. Mm. Walter Yetnikow, han var direktør for CBS, pladeselskabet, i 80'erne. Kæmpe psykopat af et ego. Stoffer, alkoholiker, han er i dag nykristen. Måske er han lige gået bort faktisk inden for sidste par år. I så fald, fred være med. Men han har skrevet og begået en bog, der hedder Howling at the Moon, der handler om musikbranchen i USA dengang. Og han signer Michael Jackson. Det er ham, der hiver ham ud af Jackson 5. Og for ligesom Michael Jacksons karriere på skinner. Mm-hmm. Solokarriere på skinner. Og MTV starter nemlig ganske rigtigt i starten af 80'erne. De vil ikke rigtig spille sort musik. Der er ingen sorte, der spiller. Altså kunstnere og artister, der bliver rigtig forfortrædet. Og han siger bare til dem, prøv at høre, bundrøv, hvis I ikke spiller Michael Jackson, kan jeg ikke huske, hvad hans Beat It, eller hvad det nu måtte være, der er hans debutsingle-video. Hvis I ikke spiller det, så udskammer jeg som racister i hele verden, så får I bare med mig bestilt. Han er den mest magtfulde mand i musikbranchen på det her tidspunkt i hele verden. Så spillede han Michael Jackson. Og MTV må sige, at jeg har været haft en stor del af æren for Michael Jacksons karriere. Ikke?
Ja, absolut. Det må man sige.
Def Leppard Hysteria, den plade, altså hvis man fandt vinylen, så ville man ikke kunne spille den igen, for den hørte jeg hele tiden igen og igen og igen og igen. Kæmpe plade.
Okay, ja.
George Michael, fuldstændig det samme. Ja. Gennemspillet den plade.
Aha.
Og YouTube, nej. Jeg har aldrig været stor YouTube-fan.
No.
Og så har jeg jo været kæmpe fan. En af de ting, jeg er rigtig ked af, jeg har misset.
Du har, men du har ikke.
Jeg har aldrig været fan.
Nej, okay.
Jeg har aldrig rigtig købt en YouTube-plade, eller været med på, jeg synes, Bono var irriterende og alt muligt. Klip til 1992-93, de spiller på Gentofte Stadion. Flyvende trabanter, de ringer til Uffe Ellemann Jensen, fred være med ham. Der var en udenrigsminister, alt det her på den der Achtung Baby-tur, var det ikke det? Eller Sue Roper-turen?
Ja, Sue Roper-turen, ja.
Alle mine venner skulle ind og se den, og jeg var sådan, nej, jeg gider ikke høre YouTube. Og det var nok en koncert, man burde have været til, ikke?
Jo, det var det lige præcis.
Hello?
Ja.
Hello, I'd like to speak to Mr. Offerman. My name is Mr. McPhisto, and I'm a personal friend of his.
Tidens amerikanske film og tv, Eddie Murphy, er en ting, laver frækker, end politiet tillader. Etteren kom vist faktisk året før, 86 eller sådan noget, legendarisk scene, hvor han propper en banan op i udstillingsrøret af en bil osv.
Og, ved du hvad nu, mange år senere er de ved at lave en ny. De er ved at lave en remake, jo.
Ja.
Ja, præcis. Også fordi, at Coming to America 2, har du set den?
Nej.
Den lavede de til Amazon Prime, alene ham og Senior Hall. Ja. Det er en af de dårligste film, jeg har set i mit liv. Det er rigtig ærgerligt.
Men de her ting, og David Letterman, det er også de år, hvor Hill Street Blues faktisk sender sin sidste sæson. Rosanna Cosby Show bliver et globalt fænomen. Og jeg ved jo, og det kan man jo også se på det, du laver, Natholdet. En af grunden til, at jeg rigtig godt kunne lide det, var, at det var et program, der turde have lige så store armbevægelser som de her amerikanske talkshows.
Ja.
Anders, hvor kommer den her fascination for den her meget amerikanske anti-Jantelovs fuck it all, nu gør vi det bare stort. Hvor kommer den ind i dit liv? For jeg tænker ikke, du sidder derhjemme og ser amerikansk kabel-tv.
Kan man ikke rigtig? Nej. Det findes ikke af teknologiske årsager. Jamen, jeg kan huske. Og så alligevel kan jeg ikke huske det, men jeg havde en kæreste, og hun var au pair i USA i et år. Og der kan jeg huske, at jeg ser. Det er så 394, så der er han jo på røget på CBS og sådan noget, og er kæmpestor. Men der kan jeg huske at se ham og Jay Leno i fjernsynet.
Late Show with David Letterman right here on CBS. I'm very excited about working for CBS. I just found out, in addition to doing this show every night, turns out next week I get to kill a guy on Murder, She Wrote. So I can't...
Og det er sindssygt for mig at se. Fordi det er noget med det der med at være underholdende, og så er der selvfølgelig også hele komikken i det, og deres tilgang til komikken. Og det er egentlig ikke, fordi jeg tænker mig selv som komiker eller noget, men det er jo det, man laver. Det er jo noget, der er sjovt. Det er humorrelateret, ikke? Og så er det først mange år senere, det er først i nullerne, jeg sådan begynder at se den vej og tænke, altså, da vi lavede Natholdet, tænkte jeg, skal også have blyanter. For det er jo trademark, Letterman havde, men der er ikke nogen andre, der bruger blyanter. Jeg skal have blyanter. Jeg skal have en kop med mit eget navn på, eller hvad hedder det, firmalogo, skulle jeg til at sige, programmets logo. Alle de her ting, det var der jo ikke nogen, der havde rigtigt dengang. Eller, og hvis der var, så havde de ikke taget patent på det. Ligesom prøv at tage patent på ting, og så ligesom, ja, rigtig irriterende sagt, trademarkificere noget, ligesom kalde det noget. Altså, han havde, du ved, stupid human patricks, eller hvad det hedder. Vi havde ananas i egen juice. Du ved, ligesom tage ejerskab på nogle ting, og tør stå ved, at vi tager ejerskab på det.
Ja.
Ananas i egen juice er jo blevet optaget i en ordbog, ikke?
Er det det?
Retskrivningsordbog, ja.
Altså, jeg skal jo huske at indskyde her, at jeg kæmper jo en brav kamp for nogle gange, når jeg i mit heavy metal-program over på DR, sådan ligesom rydder ud i indbakken, så hedder det jo at rydde ud på IT-serveren.
Ja, ja. Tømme-serveren, ja, præcis.
Ja, tømme-serveren.
Det er ligesom stå ved det, og så sige, jamen, det kan godt være, at det indhold, vi har i den her blog i denne uge, måske ikke er så stærkt, som det har været tidligere, men vi skal have det, fordi jo flere gange vi siger det, jo mere sætter det sig fast i folks hoveder. Og det var, altså i 80'erne havde jeg ingen overhovedet, vi anede jeg ikke, der var noget, der hed talkshow på den måde. Det var først, da Meyerheim senere kom med, fordi han havde været korrespondent for Berlingske, tror jeg det var, i USA, og ligesom tog det med hjem og havde mikrofonen ved bordet og sådan noget. Den der en til en, ikke bare låne, men man tog looket, ikke?
Og meget moderne dengang.
Super moderne, og ja.
Og det er jo også, altså, fordi, altså en af grunden til, at jeg kommer forbi det her, er jo fordi, at jeg tror, uden at jeg kunne sætte ord på det dengang, at jeg måske netop i dansk tv savnede noget, der var stort. Så da jeg var knægt, altså højdepunkter, det var sådan noget som elevatoren, det var sådan noget som husk lige tandbørsten, ja, med Kasper Christensen, ja, fordi der blev der sådan virkelig slået nogle kæmpe store brød op på en eller anden
måde. Tænk så engang, ikke? Altså, Ole Steffensen og jeg, vi havde ikke nødvendigvis det bedste forhold sammen, fordi han brugte Fred Vermeer rigtig meget tid på at være efter mig der i Godmorgen Danmark-perioden, og jeg havde taget hans job, og du ved, det gjorde ondt inde i ham, og det var jo så bare mig, der blev prygelklam, for jeg tror egentlig ikke så meget, han havde noget imod mig, eller det aner jeg ikke noget om, men det er sådan set også underordnet. Ham og Jarlen, for eksempel. Ikke? Ja. Tænk på, hvor store de var.
Kæmpe.
I 80'erne. Kæmpe. De lavede film. De lavede tv-shows. Hans Otto Bisgaard var gigantisk. Han er her heldigvis stadigvæk. Hvor store de var. Det er sådan nogle, der var med til at forme, ligesom man kiggede den vej, eller sådan, wow, sad man og sagde. Erna Iversen, hvis man kan huske Pelle Larsens, figur. Det her, der edder med nogen, der har været stødt på manchetterne over i 80'erne. Altså, jeg har også fået mange klager igennem tiden, og skal også blive ved med at få det, og det er så fint, for det er jo nogen, der heldigvis tager stilling til ens arbejde. Tænk så, hvor meget lort de også skulle høre på. Der var heldigvis ikke noget, der hedder Facebook dengang.
Nej.
Men det var fordi, at når de lavede Walter og Carlo, så rykkede de jo med alt muligt. Det var jo super plat, super alt muligt, men det var også vildt moderne.
Walter, jeg tror, jeg er enig med min pilsner, når den siger, at den gerne vil trækkes op.
Så, værsgo.
Det hjælper ikke med sprut, Walter. Ligegyldigt, hvad jeg gør for at se dobbelt, føler jeg mig stadigvæk enkeltvis.
Vildt epokegørende for dansk komik i det hele taget. Og når man ser det i dag, vil man tænke, hold da op. Hvis man viste det for ens børn, ville det sige, er du sød og sluk for det med det samme? De vil synes, det er for plat, det går for langsomt, det går for alt muligt. Men for mig, der ville det være en tid, hvor jeg tænker tilbage og tænker, det var også noget, der var med til at forme mig. Det var, okay, for mig lidt plat, men vildt fedt, ikke? Og vildt nyskabende. Og senere så du ham så, undskyld, så kunne du så sidde og se Ole i et lilla jakkesæt med guldknapper, ikke? I Godmorgen Danmark og snakke trepartsforhandlinger, du ved. Og det er bare hele Danmarks Ole, hvilket han også var, heldigvis, eller hele Danmarks Michael, eller du ved, helt senere med eller ja, Jarlen også. Men de startede også et sted, der bare var, og derfor var gode til det, de også lavede, da de sad i en sofa i Godmorgen Danmark, ikke?
Vi skal lukke og slukke på et af verdens bedste åbningsnumre. Never Let Me Down Again. Det er måske lidt sådan originaludgaven af Minds of 99, alle skuffer over tid.
Ja, god reference.
Hvis nu Anders Breinholt, han kigger i krystalkuglen på den her sidste side af portrætalbummet, hvordan undgår han så at skuffe sig selv i fremtiden?
Det gør han ved, eller det gør jeg ved, at blive ved med at tro på egne evner. Hvis der er en plan, holde sig til planen. Det er for eksempel, altså den ældste er 19, den mellemste fylder 18 lige om lidt, og Mie der, den yngste, hun skal på efterskole, ikke? Sindssygt jo. Altså, så lige om lidt, altså kun 51, men så er vi alene hjemme. Det er, jeg siger lidt, og det glæder mig helt vildt til, og det bliver fedt, og Line, min kone, hader hver tanke ved det. Altså, og jeg tænker også lidt, det er sgu meget fedt, men indeni tænker jeg nok ikke, det er så fedt. Og det er ikke noget at gøre med, at han er en stærke far eller noget. Det er sådan, det bliver underligt. Det bliver virkelig, virkelig underligt. Det svarede slet ikke på spørgsmål, Anders. Det slår mig lige. Der er mange spørgsmål, jeg ikke har svaret på, hvor jeg bare snakker, men det er fordi tankerækken, den bare vælter ud.
Men det er jo det, en musiksamtale kan.
Det er jo det jo. Altså prøv lige at høre det her nummer, ikke? Og så bare kør derudaf. Det her nummer har det hele. Det kan være, hvor jeg er stærk i troen omkring, at min kæreste er gået fra mig-agtig. Jeg skal nok komme igennem det. Eller det er sådan et, hvor at man ikke behøver at være ked af det, fordi det, man er stærk, du ved, og har det fedt. Eller sådan. Det nummer kan det hele på en eller anden vis. Og så handler det jo, har jeg lyst til at sige, handler det ikke om stoffer faktisk? Gør det?
Jo.
Det handler rimelig meget om at være ret hardcore addiktet til stoffer, ikke?
Jeg har en gang sat det på meget høj volumen til en morgenfest, hvor en god ven virkelig havde skuffet mig. Og der handlede det ikke om stoffer. Det var sådan, jeg er ikke særlig god til at slå i bordet eller sige noget grimt til folk. Jeg siger det gennem musikken. Men så satte jeg den der plade på, så sad jeg og skumlede i et andet rum og tænkte sådan, så fik han den. Jeg tror ikke, han fattede det.
Så hvis man er din ven, og det her nummer kommer på i en social sammenhæng, så skal man lige revurdere, og man skal unfriende inde på Snapchatten, du.
Lige præcis. Anders Breinholt, min dejlige, dejlige klipper og lyddesigner Emil Germod, han får et helvedes hyr med at klippe det her sammen, fordi vi er gået totalt vildt langt over tid.
Tak, Mikkel.
Men det har været en kæmpe stor fornøjelse.
I lige måde.
At have besøg af dig her i Portrætalbum. Og så vil jeg ønske dig rigtig meget held og lykke med Breinholt på Viaplay.
Tak skal du have. Jeg glæder mig meget til, at folk ser det og hvad de tænker.
På portrætalbumets aller sidste side, der står der som altid, at portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn det er Anders Bøtter, og sammen med lyddesigner Emil Germod og redaktør Michelle Mølgaard Andersen og producer Bowie Jet, så vil jeg gerne sige mange gange tak, fordi du lyttede med.
Bowie Jet?
Det er min hund.
Nå, ja okay, jeg skulle til at sige det vildt nok, hvis man havde været sådan nomolog og sagde, det skal jeg hedde nu. Bowie Jet Nielsen.
Bowie Jet Nielsen. Hun hedder så Bowie Jet Bøtter, jeg tror.
Jeg er vild med det.
Ja, det er skide fedt. Hun er vores producer. Og du kan finde over 100 af de programmer, som hun har været med til at producere og sætte sit Wuffy Levov-præg på, inden der, hvor du finder din podcast, eller i Radio 4's app.
Taking a ride with my best friend. der er sådan, der er bælragende med mørkt, fordi jeg kunne slet ikke holde det der nederlag ud, når solen stod op. Vi var nødt til at forlænge natten.
Nu er det sidste måltid tilbage med en ny sæson.
Altså, jeg var sgu i tvivl hele vejen, det må jeg sige. Og jeg kan huske på vejen derover, der tænkte jeg, hvad er det, jeg kaster mig ud i, og hvordan skal det her overhovedet gå?
Med nye gæster, nye måltider.
Det vil også hurtigt blive uinteressant, hvad Svend Brinkmann skriver, hvis han bare taler om sig selv.
Og samtaler om livet, døden og maden.
Det var ikke det, jeg skulle.
Nej.
Altså, det var ikke den rolle, jeg ville have.
Og selvfølgelig det eftermæle, som ingen af os undslipper.
Sikke en rejse!
Ja.
Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.